Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's Amen.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come
in
parte.
In the name of God.
Vammaiset ovat historian vaiettu vähemmistö. Aiemmin kirkossa opetettiin, että vammaisuus on synnin seurausta, eikä tämä hengellinen väkivalta vieläkään ole täysin kadonnut.
Moni vammainen myös törmää usein kadulla kulkiessaan hyvää tarkoittavaan kristittyyn, joka haluaisi kovasti rukoilla hänelle ihme parantumista. Jos vain uskot, sä voit kyllä koska tahansa nousta pyörätuolistasi.
Saako vammainen ääntään kuuluviin? Voiko hän toimia täysivaltaisena kansalaisena? Nähdäänkö vammainen vai rajoitteensa kautta tai armollisen laupeuden työn kohteena?
Millaista ihmiskäsitystä teologia voisi vammaisuudesta rakentaa? Jos on taivas, onko siellä sokeainkeppejä ja kynnyksettömiä ovia? Entä kuuleeko Jumala viittomakielisen rukouksen?
Näemmekö toisiamme katsellessamme diagnooseja vai ihmisiä? Tämä ohjelma on Horisontti ja minä olen Anna Patronen.
Ja minä Samuli Suompaa.
Tervetuloa Horisonttiin, teologian maisteri, vihreä poliitikko ja vammaisaktivisti Amu Urhonen.
Kiitos.
Sitten meillä on teologian maisteri, ensimmäistä papin paikkaansa vimmatusti tavoitteleva Antti Björklund. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja vieläpä rovasti asiantuntija, viittomakielen ja selkokielen asiantuntija kirkkohallituksesta Riitta Kuusi. Tervetuloa.
Kiitos.
Amu ja Antti, te olette molemmat pyörätuolissa, eli jos nyt näin voin sanoa, näkyvästi vammaisia. Onko teitä tänään kohdeltu ensisijaisesti vammaisena vai ihmisenä?
Joo. Mua on tänään kohdeltu ainakin vähän alaisena ja vähän pomona. Ja sitten taksin asiakkaana. Mietin, että mitä kaikkea. Mä en ole huomannut, että mua olisi kohdeltu vammaisena. Mä muuten korjaisin, että mähän käytän pyörätuolia, enkä vaan niin kuin istu siinä.
Hyvä. Entäs Antti Björklund?
Tänään erityisesti kohdeltu ensinnäkin ihmisenä, että ja toisaalta jossain määrin myös asiantuntijana, että erityisesti vammaisena ei ole pidetty.
Riitta, törmäätkö sinä omassa elämässäsi tällaiseen vastaavaan kysymyksen asetteluun? Se nyt ei ole vammaisuus sinun kohdalla, mutta joudutko miettimään, että kohdellaanko minua nyt ihmisyksilönä vai jonkun roolin kautta?
Aika usein minua kohdellaan kahden roolin kautta. Toinen on se, että minä olen viittomakielinen pappi, eli käytän viittomakieltä työssä, ja toinen on sitten taas se, että niin sinä olet se rouva selkokieli. Eli nimenomaan niiden asioiden kautta, joiden asiantuntijana olen.
Antti, sä oot tehnyt kanditutkielman ja myöhemmin gradunkin. Oikeastaan siitä, miten vammaisista on 1700-1800-luvun saarnoissa puhuttu. Oikein lyhyesti, miten vammaisista puhuttiin?
Jos otetaan gradun aihe, eli 1800-luku, niin vammaisuus näkyy niissä saarnoissa, mitä tutkin, niin erityisesti vertauskuvallisena asiana, että vain aika harvoissa niistä saarnoista niin vammaisuus pystyttiin näkemään todellisena asiana, vaan enemmänkin niitä vammaisuutta käytettiin kuvastamaan esimerkiksi henkistä sokeutta tai henkistä kuurautta.
Miltä se tuntui? Siis siinähän tavallaan kuitenkin puhuttiin sinusta vaikkakin parisataa vuotta aikaisemmin. Otitko henkilökohtaisesti?
En oikeastaan ottanut henkilökohtaisesti, että pyrin gradua tehdessä pitämään sen niin kuin tutkija-asetelman siihen tutkittavaan tekstiin, että en halunnut nähdä sitä niin kuin itseni kautta, mutta kyllä huomasi verrattuna 1600-1700-luvun tekstiin, että niissä teksti oli paljon käytännönläheisempää.
Amu Urhonen, sinä olet siis vammaisaktivisti Kynnys ry:ssä. Oot ollut perustamassa vammaisuuden vaiettu historiahanke, että oot siinä hankepäällikkö, niin kerropa lyhyesti, mistä siinä on kyse?
No siinä on kysymys siitä, että me pyritään tuomaan yleiseen tietoisuuteen vammaisten ihmisten historiaa, ehkä myöskin korjaamaan sellaisia vääriä käsityksiä, mitä siitä ehkä on, tai mitä eri ajoista niin kuin on vammaisten ihmisten kannalta. Ja sitten meillä on tarkoituksena niin ihan julkaista kirja siitä aiheesta ja järjentää tapahtumia. Ja myöskin yksi tärkeä pointti siinä on, että me tehdään nimenomaan yhteistyötä niin kuin vammaisten ihmisten välillä ja näiden tutkijoiden välillä, ettei käy taas niin, että tutkijat määrittelee, että mistä pitää puhua ja mikä on tärkeää nostaa niitä tutkimustuloksista esiin. Vaan että se tehdään niin kuin yhteistyötä vammaisliikkeen kanssa, koska me uskotaan, että sillä tavalla se voi tuoda se tieto, mitä meillä historian ammattilaisilla on, niin me voidaan sitä kautta tuoda sieltä jotain arvokasta nykyajan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Miten luonnehtisit lyhyesti, miten vammaiset historiassa esitetään tämä vaiettu vähemmistö?
No nimenomaan varmaan sen takia tämä meidän hankkeen nimi on vaiettu, vammaisuuden vaiettu historia, että kun niitä ei kauheasti esitetä, että sitä hirveän harvoin sitä vammaisuutta niin kuin tuodaan esiin, tai jos se tuodaan esiin, niin se tuodaan jonakin tragediana, vaikka itse asiassa totuus on, että hyvin monina aikoina hyvin monet vammaiset ihmiset on elänyt ihan samanlaista elämää kuin kaikki muutkin, että se kysymys on enemmän ollut siitä, mikä niin kuin heidän sosiaalinen asemansa on ollut yhteydessä ja niin edelleen. Mutta sitten jos niin kuin miettii, että on ihmiskunnalla aika pitkä historia niin kuin takana, että mikä sitten on ollut vammaisen asema, niin sehän nyt on vaihdellut jonkin verran.
Entä kirkko sitten? Otetaan kirkkokin tähän keskusteluun mukaan. Saa kuka tahansa vastata. Miten kirkko on vammaisia ja vammaisuutta kohdellut?
Riitta.
Monella tavalla. Jos ajattelen niitä parikymmentä vuotta, mitä olen itse ollut aktiivisesti mukana kirkossa, niin minusta joissakin kohti on kohdeltu hyvin. Meillä on ollut vammaisia ihmisiä ja viittomakielisiä ihmisiä töissä, tekemässä vaikkapa viittomakieliset käännöstyötä tai sitten kommentoimassa saavutettavuusohjelmaa ja tämmöisiä asioita, mutta jos mä ajattelen sitten noin yleisemmin, niin kyllä aika monta kertaa vammaiset ihmiset jää sivustalle ja on vaikea kuulla, on vaikea päästä mukaan, on sitten kyse alttarille menosta, kehtoolliselle tai jostakin muusta asiasta.
Antti Björklund, miten kirkko on suhtautunut vammaisiin historian saatossa?
No, jos katsotaan yleisesti historiaa, niin aika ikävästi on vammaisia kohdeltu niin kirkossa kuin muutenkin yhteiskunnassa. Ei tarvitse mennä kuin parisenkymmentä vuotta taaksepäin, niin otetaan Sami Mustakallion tapaus. Hän on CP-vammainen henkilö, joka 90-luvulla kesti hänellä kymmenisen vuotta, että hän sai pappisvihkimyksen. Ja siinä käsittääkseni oli just tämä CP-vamma oli yksi este pappisvihkimyksen tiellä.
Niin Sami on itse sanonut myöskin minusta, että esteinä toisaalta pidettiin, kyseenalaistettiin sitä, että selviytyykö hän papin töistä, kykeneekö hän jakamaan ehtoollista ja otetaanko häntä vakavasti. Ja toinen oli ihan teologinen ongelma. Kolmannessa Mooseksen kirjassa on lueteltu erilaisia ihmisryhmiä ja ominaisuuksia, jotka tekevät ihmisestä Jumalan palvelukseen kelpaamattoman. Ja tällaisen kanssa on vielä tosiaan parikymmentä vuotta sitten painittu.
Amu Urhonen, sinä olet kirkkohistorioitsija, lukenut teologisessa aineena kirkkohistoriaa. Miten kirkko on suhtautunut vammaisiin historian saatossa?
No mähän en ole tutkinut tätä, mä tein mun gradun aivan eri asioita, niin mormonilähetystyötä. Mutta kyllähän niin kuin, tosiasia on se, että kirkko oli mukana luomassa niin kuin sen tyyppisiä järjestelmiä, vammaisten ihmisten niin kuin auttamisjärjestelmiä, jotka ehkä siihen aikaan oli tosi edistyksellisiä, mutta sitten ne muuttui segregoiviksi, koska on ollutkin kauhean vaikea niin kuin päästä irti siitä sellaisesta erityisyydestä ja sellaisesta segregaatiosta, joka ehkä nykymaailmassa olisi vähän mahdollisempaa. Sitten senkin kyllä huomaa, niin kuin jos miettii vammaisten ihmisten kohtelua, että vammaisia on ehkä niin kuin tarkasteltu suurennuslasilla enemmän kuin muita. On mietitty, että pystyykö ihminen, jolla ei ole peukaloa, niin toimimaan pappina. Eihän nyt kukaan muu pappi joudu niin kuin todistamaan erikseen, että no niin, että kyllä minä saan sen ehtoollisleivän jaettua. Sehän on ihan absurdia, mutta vammainen ihminen on joutunut jo keskiajalla tällaista todistamaan, ja sehän on melko järkyttävää. Ja kyllähän en huomaa myöskin, että kuinka kirkko on jatkuvasti vuorovaikutuksesta niin kuin yhteiskunnan kanssa. Koska huomaa, että niinä aikoina, kun yhteiskunta on ikään kuin toiminut vammaisia kohtaan huomattavan väärin, niin myös kirkko on tehnyt sitä. Et esimerkiksi niin kun, natsien vallan aikaan Saksassa, niin myöskin kirkollisissa diakonialaitoksissa ja vastaavista kirkon auttamistyötä, jonka siitä pitäisi olla tosiaan auttamistyötä, niin niistä tulikin aika epäinhimillisiä paikkoja. Eli tässä mielessä ei voi kirkkoa ja yhteiskunnaa erottaa.
Ei, haluaisin vielä kaivella sitä, että minkälainen teologinen tausta tällaisella ajattelulla on ollut. Et onko takana ollut ajatuksia kirkossa vaikkapa tämmöisestä täydellisestä ihmisestä?
No siis varmaan kysymys on ollut tosiaan ajatuksesta täydellisestä ihmisestä, joo. Ajatus on mun mielestä hirveästi kysymys näyttää olevan siinä, että mietitään, että mistä ihmeeltä se vammaisuus johtuu. Eli vammaisuus on nähty niin kuin ikävänä asiana, se yhdistetään heikkouteen, sairauteen, kärsimykseen. Vammaisena ihmisenä musta ei kyllä tunnu, että mä olisin sen heikompi tai että mä kärsisin hirveän paljon enemmän kuin joku muu, tai en tiedä teistä, mutta mä en niin kuin, mun on hirveän vaikea jotenkin nähdä sitä, mutta sehän uskonnollisista teksteitä niin kuin toittu oli mikä tahansa kirkkokunta. Ja sitten on pohdittu niin kuin synnin ja sen vammaisuuden suhdetta, ja sehän näkyy ihan niin kuin Raamatussa siellä vanhassa testamentissa asti. Ja sitten varmaan sellainenkin asia, mikä niin kuin vammaisuuden teologiaan on vaikuttanut, on ne ihmeparantamiset, mitä Uudessa testamentissa on, se on ihan hirveän traagista. Mä oon itsekin niin kuin kokenut useita kertoja, että mulle on tultu sanomaan, että minä rukoilen, että sinä paranisit. Ja tämähän niin kuin perustuu siihen, että kun Jeesushan parantaa Uudessa testamentissa, tai siellä kerrotaan ihmeparantamisista, ja nehän on hirveän niin kuin voimakkaita asioita. Mä itse uskon, että ne on enemmänkin symbolisia, että ketään ei niin kuin ole fyysisesti oikeastaan parannettu, vaan että siinä on kysymys niin kuin symboliikasta, mutta ihmiset ei ehkä niin kuin, ymmärrä sitä, ja sen takia on myöskin kirkolla uskonnollisilla toimijoilla ehkä ollut vähän sellainen ajatus, että se asia, jota vammainen haluaa, on, että muuttuisi ei-vammaiseksi. Ja se on ihan, toki siitä on joskus esimerkiksi ajateltu, näin niin kuin naisena tiedän, että joskus on ajateltu, ja joissain kulttuureissa ajatellaan vieläkin, että parasta, mitä naiselle voi tapahtua, on se, että ne muuttuu mieheksi. Niin kuin, siinä just huomaa, että kuinka nämä on niin kuin keksittyjä ja kulttuurisidonnaisia asioita, mutta että mä luulen, että se on yksi sellainen taustatekijä siellä.
Niin, eikä sitä nyt kovin kauan ole, kun pyhäkoulussakin laulettiin laulua Mustasta saarasta, niin, jossa tummaihoisen lapsen niin kuin suurin toive on muuttua valkoiseksi.
Taivaassa sitten valkoisena. Mä ajattelen, että toi on ihan totta, mitä Amu tuossa sanoi, mutta että siellä on niin kuin monenlaisia asioita siellä taustassa. Ainakin Semmoinen esimerkki, mikä meidän omasta kirkosta löytyy muutaman vuoden takaa, oli se, että kun kirkkolaissa edellytetään, että papilla pitää olla suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito, joka on täydellinen, ja sitten se toinen kieli voi olla jotakin muuta, niin se oli varsin pitkään esteenä sille, että äidinkieleltä viittomakielinen teologian maisteri sai pappisvihkimyksen meidän kirkossa. Mm. Siinä vedottiin joissakin kohdissa siihen, että hänellä pitää olla täydellinen suullinen suomen kielen taito, vaikka ei kuurolta ihmiseltä, äidinkieltä ja viittomakielistä voi vaatia suullista kielitaitoa. Nyt tässä on tapahtunut muutos, mutta et, on sekä niin kuin käytännöllisiä semmoisia, jotka tulee ehkä jostakin Raamatun tulkinnoista, meidän perinteestä, mutta varmaan hurjan tärkeää on se, että miten ympäristössä, eli miten meidän yhteiskunnassa asiat muuttuu, niin kyllä se vähitellen alkaa kirkossakin vaikuttaa.
Antti Björklund, mitä sinä ajattelet tästä täydellisen ihmisen vaateesta ihmeparanemisista?
No, mä itse olen myös niitä, joita on lähestytty, että voinko rukoilla sinun paranemisesi puolesta. Ja henkilökohtaisesti, kun ajattelen omaa teologiaa, niin tollainen ajattelu on aika loukkaavaa, että ihan kuin en pyörätuolissa kulkevana, niin olisi täydellinen, Jumalan silmissä kaunis. Ja ymmärrän kyllä, että se nousee tietynlaisesta teologisesta ajattelusta, mutta omaan ajatteluun se sellainen ei oikein toimi.
Oletko sinä joutunut miettimään jonkun tämmöisen vakiovastauksen sellaisille ihmisille, jotka lähestyvät sinua halutessaan rukoilla puolestasi?
No, viimeksi tuossa viime vuoden puolella tai edellisen kerran näin käydä, ja silloin muistelen, että lähdin vaan tilanteesta pois, että tietysti olisin ehkä voinut jotenkin muutenkin reagoida, mutta luonnollisin tilanne vaikutti sellaiselta, että lähdin pois.
Kuinka suuri riski se on, että vammaisiin kohdistuva evankeliointi tai tällainen rukousajatus heidän puolestaan muuttuu jopa vaarallisiksi? Siis vammaiset on monasti ehkä aika helppo evankelioinnin kohde, ja etenkin jos kysymys liikuntavammaisesta, hän ei pääse pakoon sitä tilanteesta niin helposti, jolloin, ja vastaavasti se jatkuu sitten eteenpäin joskus jopa hyväksikäyttönä.
Joo, ja tästähän on ihan tutkimusta, että on tosiaan näitä tällaisia NS-parantajia tai saarnaajia, jotka sitten kehottaa ihmisiä esimerkiksi luopumaan lääkkeellisestä hoidosta, ja se johtaa sitten ehkä jopa kuolemaan, koska syöpä leviää ja vaikka mitä muuta tällaista. Ja se myös johtaa vammaisen niin kuin aikamoiden esineellittämiseen mun mielestä, että ne vammainen laitetaan sinne ja sitten näytetään, että no niin, nyt se paranee, ja sitten se ottaa ne kaksi askelta, mitkä se ehkä pystyy ottamaan, ja nyt seuraavassa hetkessä taas käyttää pyörätuolia. Ja tällaistähän tapahtuu jatkuvat, ja se on mun mielestä aika rumaa.
Antti Björklund.
Mä itse muistan nuorena teini-ikäisenä, kun alkoi niin kuin teologiset asiat kiinnostamaan ja pohti myös näitä asioita, niin kyllä pitkään tuli kipuiltua myös tämän näkökulman kanssa, että olen pyörätuolissa, olenko siis täydellinen, ja kyllä mä nykyään olen sen asian kanssa mielestäni sinut.
Riitta Kuusi, sinä joudut tässä nyt selvästi altavastajan asemaan, mutta ainakin hetkeksi. Miten pitkä matka kirkolla on siihen, että vammaiset olisivat seurakuntalaisia siinä, missä muutkin, eivätkä ensisijaisesti tällainen toiminnan kohde, kiitollinen auttamisen kohde?
Kyllä meillä vielä on melkoinen matka käytävänä. Ajattelen, että se, että meillä on kirkossa dokumentoitu kuitenkin jotakin tästä, että miten vammaisuuden kanssa menetellään, miten vammaisia ihmisiä kohdellaan, jos nyt tämmöistä termiä voi käyttää, ja esimerkiksi se, että me on satsattu siihen, että on erilaisilla tavoilla, eri viittomakielellä tai selkokielellä tai selkokuvilla näitä kristinuskon keskeisiä asioita yritetty ilmaista, eli meillä on välineitä tähän työskentelyyn, mutta kyllä mun mielestäni asenteissa on vielä hurjan paljon tekemistä, eli vähän itsekin epäröin tuossa, että voinko mä käyttää tämmöistä termiä, että kuinka kohdellaan. En mä ajattele Amua tai Anttia, että he ovat vammaisia tai he käyttävät pyörätuolia. Mulle Amu on Amu ja Antti on Antti. Mä innostuin hirveästi Antin gradusta, kun sen sain käsiini tuolta. Ja musta oli mielenkiintoista nähdä, että hän oli tutkinut tämmöistä teemaa. Mutta jos mä ajattelen sitä, että Antti gradussaan tutki 1800-luvun postilloja ja sitä, kuinka silloin on saarnattu näistä parantamisihmeistä, niin valitettavan usein samoja saarnoja kuulee tämän päivän Suomessa.
Onko muuten kirkko koskaan pyytänyt anteeksi tämän tyyppistä hengellistä väkivaltaa, mikä valitettavasti on kirkon historiassa?
Mun ymmärtääkseni ei ole pyytänyt, mutta kyllä mä ajattelisin, että olisi ehkä aiheellista miettiä sitä saman aikaan, kun puhutaan näistä monista muista vähemmistöistä ja suhtautumisesta siihen, että viittomakieliset on yksi oma ryhmänsä, jossa se kieli on se kommunikaatioväline, mutta ehkä tämmöinen ylipäätänsä semmoinen niin kuin ihmisten vakavasti ottaminen, eikä nähdä ihmistä vamman läpi, vaan nähdään, että no tässä on nyt joku vaikka kommunikaation este tai on raskas ovi, joka ei aukene, tai kuuluvuus on semmoinen, että täällä ei kykene kuulemaan, no olisiko tuo nyt mahdotonta, jos siinä sitten olisi vaikka teksti samalla. Nykytekniikalla olisi aika helppoa monia asioita ratkoa.
Jonkun tilaston mukaan vammaisia väestöstä on 10%. Näkyykö tämä 10% seurakunnassa?
Siitä näkyy pieni otos, ja ne ovat nämä ihmiset, jotka ovat vanhoja, joilla on vanhuuden heikkoutta tai liikkumiseen tullutta vaikeutta tai näkö ja kuulo alkavat olla heikentyneitä, koska se on se joukko, joka muutenkin käyttää niin sanotusti kirkon palveluja aika paljon. Mutta sitten meillä on aika paljon sellaista, että mennään omaan ryhmään. Viittomakieliset menee omaan messuun ja kehitysvammaisille nuorille pidetään oma rippikoulu. Ehkä tarvitaan vertaisryhmää, mutta tarvitaan myöskin sellaisia yhteisiä tilanteita, joissa kaikki olisi paikalla.
Ja tässä palattiinkin sinne vammaisuuden vaiettu historiahankkeen teemoihin suoraan. Amu, miksi te ette näy enemmän?
Me vammaiset, niin no tietysti meillä varmaan me näytään, mutta että millä tavalla me näytään, että ollaanko me niitä auttamisen kohteita tai jotain säälittäviä. Niin kuin kyllä mä oon välillä niin miettinyt, kun mä oon katsonut vaikka diakoniatyön mainoksia, että siellähän niin kuin saattaa olla, että vammainen ihminen esiintyy, mutta hän esiintyy se pyörätuoli nimenomaan sen niin kuin avun tarpeen ja just näiden heikkouden ja kärsimyksen ja kaiken tällaisen niin kuin, jotenkin symboli ja se on kyllä ihan kauhean väärin. Ehkä myös se johtuu siitä, että monesti ihmiset näkyy työn kautta ja vammaiset ihmiset työllistyy keskimäärättä niin kuin vähemmän, ja vammaiset ihmiset myöskin viettää kotona niin kuin ihan hemmetin paljon enemmän aikaa. Tämä on ihan siis tilastokeskuksen niin kuin tilastoista löytyvä fakta. Varmaan sen takia osittain, että ei ole avustajia, ei ole henkilökohtaista apua, ei ole esteettömyyttä. Mä tiedän ihmisiä, jotka asuu jotain kerrostalon kolmannessa kerroksessa, käyttää pyörätuolia, ja he pääsevät sieltä kerran viikossa ulos niin, että taksinkuljettaja auttaa, kun ei ole hissiä. Niin tällaisia tapauksia on aika paljon. Ehkä myöskään niin kuin kaikki vammaiset ihmiset ei ehkä myöskään niin kuin uskalla lähteä ja tehdä. Ja vammaisten ihmisten koulutustarjokin on huonompi. Me kuitenkin eletään jotenkin yhteiskunnassa, jossa tiedolla ja asiantuntemuksella ja sellaisella jotenkin verkostoilla on aika iso merkitys. Ja mä myös luulen, että meidän yhteiskunnassa ei ihan hirveästi kiinnitetä huomiota siihen, että onko vammaiset ihmiset niin kuin itse. Aina sanotaan, mä kuulen tosi usein just sitä, että kun eihän ne vammaiset ihmiset niin kuin pysty tekemään jotain työtä, niin meillä kynnyksessä, niin meidän kaikki työntekijät on vammaisia. Ainakin olisikohan ehkä 1/30 ei-vammainen. Ja hyvin tätä ollaan pärjätty 40 vuotta. Mutta jotenkin ne ajatus tuntuu olevan niin kuin se, että et ei me voida vammatta palkata. Ja osittain ne on kyllä mun mielestä vähän niin kuin, näkyy siinäkin, että miten vammaiset ihmiset ajattelee niin kuin omista mahdollisuuksistaan sanoa ja olla esillä.
Antti, sä oot valmistunut joku aika sitten teologian maisteriksi. Eli kuten Amu tässä toivon, olet uskaltanut lähteä ja nähdä ja kokea ja oppia, opiskelut teologian maisteriksi, ja nyt haet sitä ensimmäistä papin paikkaa. Mites hyvin tämä työhaku on sujunut, ja missä määrin pyörätuoli kysymys tulee vastaan?
Mä oon siis joulukuussa 2015 valmistunut, eli vuoden lopulla tulee 3 vuotta valmistumisesta. Sen jälkeen päälle 100 työhakemusta laittanut. Osaltaan vaikuttaa se, että on hyvin kausiluonteista tämä työnhaku, että kun hiippakunnissa on vuodessa 2 pappisvihkimystä, niin se vaikuttaa myös työn saamiseen. Mä oon kyllä uskaltanut ihan aika lailla ympäri Suomen hakea paikkoja. Pohjoisin, mistä mä oon hakenut, taitaa olla Sallasta, eli Pohjois-Lapista, ja sain sinne itse asiassa työhaastattelukutsunkin, ja sinne menin. Se oli omalta osaltaan ehkä haasteellista, mutta ainakin osoitti, että intoa työpaikan saamiseen löytyy.
Seurakunnissa varmaan on kuitenkin ihan ymmärrettäväkin huoli siitä, että miten ne papin työt sinulta sujuisivat. Pystytkö sä itse arvioimaan sitä, että kykenetkö sä siihen hommaan? Ootko sä ollut harjoittelemassa tai kokeilemassa?
Opintoihin kuuluu pakollinen seurakuntaharjoittelujakso. Sen mä oon itse suorittanut Olarin seurakunnassa. Ja lisäksi mulla on vuodesta 2011 ollut Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa ehtoollisavustuslupa. Mä oon sitä käyttänyt keskimäärin kerran kuukaudessa aika aktiivisesti, ja myös kotiseurakunnassa Tapiolassa on ollut ehtoollisavustajana, ja kyllä siitä on sanottu, että se sujuu hyvin.
Riitta, osaat sä arvioida, että onko sulla ajatuksia siitä, mitä kirkko voisi tehdä, jotta Antti ei olisi avustamisen kohde, vaan hänelle maksettaisiin kuukausipalkkaa?
Mä ajattelisin, että mitä enemmän meillä on monenlaisia ihmisiä seurakunnassa työssä, niin sitä uskottavampi seurakunta on. Ja olen hyvin monta kertaa ikävöinyt esimerkiksi näitä kuuroja työtovereitani tuolla kirkkohallituksessa. Tuntuu siltä, että jos ei näy, niin silloin semmoista ilmiöä ei ole olemassa, eli juuri tämä, mistä äsken puhuttiin. Jos minulla olisi voima ja valta, niin palkkaisin kyllä Antin töihin hyvin äkkiä. Kuunneltuani hänen esitystään, hänen puhettaan, hänen tapaansa ottaa asioista selvää ja kertoa niitä, niin ne voisivat olla mielenkiintoisia saarnoja.
Kuuntelet Horisonttia. Kanava on Yle Radio 1. Me puhutaan tänään vammaisuudesta ja kirkosta. Meillä on täällä Amu Urhonen, Antti Björklund sekä Riitta Kuusi. Ja mä haluaisin jutella teidän kanssa vielä hetken vammaisuuden teologiasta. Eli jos ajatellaan sitä, että kirkolla on merkittävällä rooli yhteiskunnassa tänäkin päivänä, ja se, mitä kirkko opettaa ihmiskäsityksestä, niin se vaikuttaa väistämättä myös yhteiskuntaan. Mitä voisi olla tämmöinen terve vammaisuuden teologia? Mitä sä ajattelette?
No, mä luulen, että semmoinen niin kuin hyvä vammaisuuden teologia, mun mielestä terve on ehkä vähän outo sana tätä kohdalla, koska mä en ole suinkaan niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tärkeintä elämässä on terveys. Enemmänkin ajattelee, että tärkeintä elämässä on niin kuin hyvyys. Mitä se voi olla? Se voi perustua siihen, että jokainen on Jumalan luoma ja sellaisena on tärkeä, niin ihmisenä tärkeä. Jokainen on ihminen riippumatta niin kuin omista tota, oletuksista tai omista ominaisuuksistaan. Ja sitten jokainen ihminen saa myöskin niin kuin määritellä itselleen niin kuin omaan, että mikä hänen identiteetissään niin kuin on tärkeää ja mikä ei. Et aika tämmöinen niin kuin ihmisarvo, ihmisoikeuslähtöinen jotenkin teologia kuulostaa, että mun mielestä sellaiselta aika varteen otettavalta. Tämänhän on ateistina.
Hyvä. Mä muotoilen kysymyksen nyt uudelleen. Siis mikä voisi olla hyvää vammaisuuden teologia, Antti Björklund?
Mä näkisin, että siihen voisi kuulua se, että oikeasti nähdään vammaisuuden monimuotoisuus. Vammaiset ei ole mitenkään homogeeninen porukka, vaan joku saattaa olla sellainen, että hän ei näe kunnolla, jollain ei jalat toimi, mutta kuitenkin kaikki ollaan Jumalan silmissä kauniita.
Riitta Kuusi.
Mä tein Ylemmän pastoraalin tämmöisen tutkielman aiheesta, kuinka vammaisuutta on ymmärretty tämmöisenä sosiologisena käsitteenä ja kuinka sitä sitten voitaisiin ymmärtää teologiassa. Ja ehkä se lopputulema olisi jotakin semmoista, että loppujen lopuksi ei ole kyse vammaisuudesta, ei siis siitä ilmiöstä, jonka ymmärrys muuttuu ajasta toiseen. Se on aina se tietty konteksti, jossa se syntyy, aika ja paikka, ja jokainen yhteisö niin kuin määrittelee sen, että mikä tässä yhteisössä on normaalia, hyväksyttävää ja mikä on poikkeavaa. Tai sitten mikä se ihmiskäsitys on. Ehkä pikemminkin pitäisi puhua niin kuin niistä kahdesta peruskäsitteestä, eli siitä, että mitä me ymmärretään ylipäätänsä ihmisestä ja kuinka me hyväksymme ihmisen ja kuinka me näemme toinen toisemme ihmisinä. Ja silloin myöskin se kysymys sitten kohdistuu sille yhteisölle, joka käyttää itsestään nimeä kirkko tai seurakunta, eli mihin se on valmis, minkälaista moninaisuutta kirkko tai seurakunta on valmis hyväksymään, miten ymmärretään se. Ja silloin sitten se, että mitä ollaan valmis tekemään sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisuus tulla osallisiksi ja antaa se oma panoksensa siihen yhteiseen jakoon. Vasta sitten se seurakunta on kokonainen.
No tämän tyyppiseen teologiaanhan niin kuin löytyy täysin raamatulliset ja muut perusteet, että ei tämä niin kuin olisi suinkaan tuulesta temmattua.
Entä sitten vähän hankalampi kysymys ainakin ateistille. Onko taivaassa kuuroja, down-ihmisiä, kehitysvammaisia? Ymmärtääkö Jumala viittomakieltä?
Totta kai Jumala ymmärtää viittomakieltä. Sehän nyt on ihan selvä, että taivaassa kaikki osaa viittoa. Ja siellä mä ajattelen, että myöskin down-ihmiset, jos nyt puhutaan jollakin tämmöisellä lääketieteellisellä leimalla tai määrittelyllä, niin heillä on paikkansa. Ajattelen, että mun taivaassani varmaankin olisi kyllä tosi monenlaisia ihmisiä, monen värisiä, kokoisia, näköisiä, ja pyörätuolikisat kaikille pakolliset.
Entä Antti Björklund, millainen sinun taivaasi on?
No, muistan lukeneeni yhdestä kirjasta, taisi olla Kafekismus-kirja, jossa yhtenä kysymyksenä oli, että onko taivaassa koiria ja eläimiä, ja vastaus oli, että miksi ei olisi, se on kuitenkin koti kristitylle. Ja näkisin, että siihen samaan kuvaan sopii myös pyörätuolit, valkoiset näkövammaisten kepit ja kaikenlaiset sellaiset monimuotoisuudet.
Amu, mitä sä luulet? Onko sillä, mitä kirkko opettaa ihmiskäsityksestä, jotakin laajempaa merkitystä, vai puhutaanko, kun mietitään, että millainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin onko se kirkon sisäistä keskustelua, vai onko sillä vielä nykyaikana vaikutusta muualle?
Miksi en mä saanut vastata tuohon taivaan?
Saat sinä vastata.
Vastaa toki. Aloitetaan sillä.
No ennenkin, totta kai mäkin olen tämän pohtinut, kun mä oon teologiaa opiskellut ja niin kuin miettinyt, että kun on tosiaan tällä, tämän tyyppisiä niin kuin, kirjoituksia, että taivaalla ei ole kuuroja, taivaalla ei ole niin kuin, taivaassa sinä pystyt kävelemään ja muuta, ja se on mun mielestä kauhean loukkaavaa. Ja niin mä oon niin kuin miettinyt, että jos taivas on niin kuin se ihannetila, ja kuitenkin niin kuin vammaisuuskin on sellainen leima, mikä meihin isketään, niin ehkä taivaalla ei ole mitään sellaisia leimoja, jos se on niin kuin se ihannetila. Että silloin ne vammaisuus on oikeasti vaan niiden ihmisten ominaisuus, jolle ei tarvi antaa mitään loukkaavia tai ikäviä nimiä, vaan että se on paikka, jossa on ihmisiä.
Tämä oli muuten mahtava vastaus.
Ja myös koiria ja kissoja.
Yhdyn täysin tuohon mielipiteeseen, että hyvin sanoit sen, että taivaassa ei ole leimoja.
Entä sitten se vammaisuuden teologian muu merkitys ja se, nyt vaikkapa se, että mitä kirkko opettaa siitä, millaisia ihmisiä taivaassa on. Mitä sä Aamu näet, onko se kirkon sisäistä keskustelua vai vieläkö se vaikuttaa siihen, mitä asiasta puhutaan kirkon ulkopuolella?
Kirkkohan on niin kuitenkin niin kuin yhteiskunnan toimija. Se on aika iso yhteiskunnallinen toimija ja sen toiminnalta ollaan kiinnostuneita. Me seurataan kirkon jäsenmäärää lehdistä jatkuvasti. Ei me jonkun AY-liikkeen jäsenmäärää niin paljon seurata kuin kirkon. Ja kuitenkin piispat on näkyviä hahmoja. Me ollaan nähty viime aikoina vähän liikaakin yhden piispan niin kuin merkitystä yleiselle keskustelulle. Kyllähän se on olennainen. Oikeastaan mitä kuka tahansa sanoo tai tekee, niin voi olla merkittävää, jos sen tekee aktiivisesti ja aloitteellisesti ja jos sillä, tai jotenkin eri tavalla, niin kyllä mun mielestä kirkko on merkittävä ja se voisi olla vielä merkittävämpikin siinä, että se näyttäisi esimerkkiä, että se nimenomaan osoittaisi sellaista vammaiskäsitystä, sellaista yhteiskunnallista ajattelua, mikä olisi vammaispoliittisesti viidalta. Ja mun mielestä itse asiassa arkkipiispa Kari Mäkinen on aika hyvinkin niin kuin tuonut esiin hyvin tällaisia inhimillisiä pointteja ihmisoikeuksista. Ja varmasti ne on mennyt läpi monelta, koska hän on myös sellainen hahmo, jota monet ihmiset arvostaa. Hänen ajatuksiaan arvostaa, paitsi hän osaa, papeillahan on sellainen hyvä puoli, että he osaa hirveän selkeästi muotoilla vaikeitakin ajatuksia, koska se kuuluu heidän työhönä. Ja mä luulen, että tätä ominaisuutta voisi kyllä tässäkin asiassa ihan surutta käyttää enemmän.
Tämän keskustelun aikana on mainittu kolmannen Mooseksen kirjan käsitysasiasta, puhuttu 1600-, 1700-, 1800-luvuista ja nykyajasta. Tähän ohjelman loppuun, maailma ei ole valmis, mutta ollaanko me nyt menossa hyvään vai huonoon suuntaan? Mihin te näette, että mihin suuntaan asenteiden kanssa tällä hetkellä ollaan menossa?
Huonompaan suuntaan. Ihmisoikeussopimuksia vähätellään koko ajan enemmän. Meillä on muun muassa maailman suurimman ja vaikutusvaltaisimman valtion ihminen, tai siis presidentti, on sitä mieltä, että ihmisoikeussopimukset on vaan hänen egonsa tiellä. Ja Suomen jos me niin kuin puhutaan Suomella, niin Suomen hallituksesta on sellaista ilmaa, että ihmisoikeussopimukset on tiettyjen niin kuin säästötavoitteiden ja muiden tiellä ja vammaisista ihmisistäkin puhutaan tosi paljon taakkana ja puhutaan nimenomaan niin kuin taloudellisena rasitteena. Eli mä en ole ehkä myöskään hirveän optimistinen luonne, mutta niin kuin mun yhteiskunta-analyysi on se, että suunta ei ole parempi.
Antti Björklund, mikä sinun yhteiskunta-analyysisi on vammaisuus 2010-luvulla?
Jossain määrin yhdyn tuohon näkemykseen, että esimerkiksi sote-uudistus tulee myös vammaisten näkökulmasta vaikuttamaan tilanteeseen. esimerkiksi taksipalveluiden saamiseen ja kaikenlaiseen sellaiseen.
Rovasti Riitta Kuusi, miten kirkko voi luoda toivoa tuohon äsken kerrottuun toivottomuuteen?
Varmaan sillä tavalla, että kirkko katsoisi, että mitkä asiat on tärkeitä. Eli kuka tarvii oikeasti sitä, että tulee nähdyksi ja näkyväksi tässä meidän kirkossa. Me puhutaan sitten seurakunnista tai puhutaan vaikkapa kirkon hallinnosta. Se on rahakysymys, se on asennekysymys, se on ymmärryskysymys ja se on teologinen kysymys.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Ja lopuksi vielä aivan toiseen suuntaan. Kärsitkö sinäkin ilmastoahdistuksesta? Pelkäätkö, että elintapasi aiheuttavat ekokatastrofin? Pohjoisesta kantautuu kuitenkin lieventäviä uutisia. Tai uutinenhan tämä on oikeastaan vai etelässä? Saamelaiset ovat kautta koko historian tienneet, miten hienosti suunniteltu eläin poro on. Saamelaisaktivisti Pekka Aikio.
Meidän herramme ja evoluutio ovat tehneet yhteistyötä ja saaneet aikaiseksi semmoisen eläimen, joka parhaiten arktisen alueen reunaan, havumetsän ja tundran väliä liikkuvaksi sopeutunut.
Mikä siinä porossa nyt niin erinomaista? On kyse hänen kotieläimestä, semmoista hirven näköisestä lehmästä?
Joo, se saattaa siltä näyttää vähän, mutta se ei ole lehmä. Se kykenee kävelemään paljon. Se syö ja kävelee. Se ei tallaa yhtä paikkaa eikä syö yhtä paikkaa putipuhtaaksi, vaan se kävelee ja syö. Se on siis ekologisesti viisas eläin. Se on kesällä normaali märehtiä. Silloin kun saatiin liikkua, niin poro oli merenrannassa. Ja merenrannassa tapahtui vasominen. Poro oli normaali märehtiä. Se söi kaikkia vihreää, mitä oli olemassa. Ja sitten kun tulee syksy, niin poro lähtee kävelemään ihmisen kanssa. Ihminen on koko ajan mukana. Ihminen kuljettaa tokkaa eteläänpäin ja juuri ennen kuin lumi sataa, niin poro rupeaa syömään maajäkäliä, jos niitä on. Jäkälät ei ole loppunut. Poro vaihtaa vain tyynesti mahansa ja ruoansulatuskanavistonsa fysiologiaa ja tulee toimeen talvella. Eli poron avulla on mahdollista liikkua ja käyttää näitä niukkoja luonnonvaroja, mitä täällä on, siis jäkäliä. Ja nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin olisi hyvä muistaa, että poro jarruttaa ilmaston lämpenemistä. Toki en usko, että ihminen ja ihmisen voimilla edes poron avulla on mahdollista muuttaa luonnon isoja prosesseja.
Semmoinen otus on poro ja tämmöinen puolestaan oli tällä kertaa Horisontti. Ensi viikolla uusin aiheen ja tämän ohjelmanhan voi kuunnella Yle Areenasta milloin vain ja missä tahansa.